Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šios dienos aktualijų laidoje kalbėsime tema tėvystės stoka. Stoka, kai vaikai stokoja tėvų dėmesio tiek patyrus skirybas šeimoje, tiek kai tėvai gyvena kartu, tačiau dėl įvairių priežasčių, dėl užimtumo darbų neskiria pakankamai dėmesio vaikams ir galbūt dar kitus atvejus. Ir man malonu pristatyti Marijos radijos studijoje viešinčią vaikų psichologę, dirbančią su išsiskyrusių šeimų vaikais, Liną Čepulytę.
Labą dieną.
Dėkoju, kad atvykote į Marijos radijos studiją. Ir pirmiausia, norėčiau paklausti, koks yra šios problemos mastas. Ar tai iš tiesų gili problema mūsų dienų visuomenėje, mūsų šeimose?
Tai iš tikrųjų, mes visi, manau, esam susidūrę su šeimomis, kur yra išsiskyrusios, ypatingai dalis tų šeimų, kurios turi vaikų, tai automatiškai yra tikrai nemažai tų vaikų, kurie auga būtent išsiskyrusiose šeimose. Taip pat yra dalis tų šeimų, kur iš tikrųjų tėvai turi daug visokių darbų, yra didelis užimtumas, ilgos darbo valandos ir tikrai kartais pritrūksta laiko. Mes žinom tą garsų skaičių 7 minutės, kurie skiriami vaikams. Ir iš tikrųjų yra nemažai tų šeimų, kur tėvams būtent pritrūksta laiko skirti dėmesio savo vaikams dėl pačių įvairiausių priežasčių.
Žinoma, tikriausiai galime tvirtai sakyti, kad laimingiausi vaikai, kai mato gražiai sutariant ir bendradarbiaujant abu tėvus. Kokią įtaką daro vaiko vystymosi raidai, jo santykiams, tos situacijos, kai tėvas palieka šeimą, ar santykiai su tėvu, su mama būna sutrukinėję?
Yra keli dalykai, kurie yra pažeidžiami šitoj vietoj arba kurie nukenčia. Vienas dalykas tai yra santykių kūrimas ir gebėjimas kurti santykius, po to pereinantis į būtent sunkumus santykiuose su romantiniu partneriu, priešingos lyties žmogumi. Tai čia yra vienas iš tokių sunkumų, nes būtent tose šeimose, kur stokoja darnos, kur išsiskyrę yra tėvai, vaikas dažnai netenka jam labai svarbaus saugumo jausmo. Būna dar ir toks dalykas, kad ypatingai jeigu tėvai išsiskiria, kai vaikas yra dar labai mažas, tai tada yra pažeidžiamas saugumo jausmas, pasitikėjimas kitais žmonėmis, tikėjimas, kad pasaulis yra saugi vieta ir yra žmonių, į kuriuos aš galiu atsiremti. Ir tada tuos santykius kurti tampa sunkiau, kai to pasitikėjimo yra mažiau. Kitas dalykas, kas gali trukdyti, tai yra stiprūs jausmai, kurie paprastai lydi vaikus skyrybose arba tada, kai vaikas negali tiek laiko praleisti su tėvais, kiek jis norėtų arba kiek jam reikėtų. Tie stiprūs jausmai, jie labai veikia vaiko dėmesį. Ir tada vaikui tampa sunkiau sukaupti dėmesį ir jį išlaikyti. Automatiškai tada nukenčia pasiekimai mokykloje arba iš darželio gali pasigirsti tokių žinių, kad vaikui sunkiau atlikti užduotis, susikaupti, tai tada ir akademinės rytis kenčia. Ir trečias dalykas, kur gali apsunkinti tą vaiko raidą, tai yra savo jausmų priėmimas, nes dažniausiai vaikai patys negali susidoroti su savo nemaloniais jausmais, kuriuos jaučia ir kurie labai dažnai lydi skirybas arba nedarna šeimoje, jie neturi kur jų išreikšti saugiai, tai tada galimas toks scenarijus, kad vaikai jaučiasi kalti, kai jie tuos jausmus jaučia, jie gali pradėti juos ignoruoti, jie gali pradėti jiems tiesiog užgniaužti ir neigti, ir tada vaikas praranda ryšį su dalimi savęs, kuri yra labai reikšminga ir svarbi, nes žmogui kiekvienam yra svarbios tiek teigiamos savybės, tiek malonus jausmai, tiek ir neigiamos savybės ir neigiami jausmai. Ir tada, kai žmogus nebeturi ryšio, nebesupranta savo nemalonių jausmų, kuriuos jaučia, tai tada automatiškai žmogui yra žymiai sunkiau juos valdyti. Ir vaikui kaip apskritai, ypatingai kai jis yra dar labai mažas, tai tada jam apskritai yra sunku susivokti savo jausmuose. O kai dar nėra kam kas pasakytų, vis dėlto matau, kad tu jautiesi piktas ir matau, kad tu jautiesi liūdnas, tai tada vaikas ir neturi didelių šansų išmokti, tai kokie tie mano jausmai yra. O kai yra nedarna šeimoje, dažniausiai tai būna, kad vaikas yra paliktas nuo šalyje ir tie jo jausmai, kurie kyla, nėra atliepiami ir tie poreikiai, kurie kyla vaikui, jie tiesiog yra ignoruojami arba tiesiog nebūtinai iš blogos valios ar dėl to, kad norisi juos ignoruoti, bet tiesiog taip gaunasi, kad suaugusių jausmai ir santykiai atsiduria pirmoje vietoje ir tada vaikų jausmai automatiškai krenta į žemesnės vietas. Kitas dalykas, kur taip pat veikia raidą, tai yra nedarnose šeimose arba išsiskyrusiose šeimose, ypatingai paauglystėje gali keistis vaiko elgesys, gali pasireikšti daugiau pykčio gali išeiti per agresiją ir taip gali iš tikrųjų prieiti iki pakankamai kraštutinių variantų, kai įsijungia ir psichotropinės medžiagos, ir alkoholis, gali susidėti, kaip paprastai žmonės sako, su blogom grupėm ir tada tikrai prisidaryti didelių problemų. Ir dažniausiai toks elgesys ir yra bandymas tą savo pyktį išreikšti kokiu nors būdu, kuris ne visada yra konstruktyvus. O pyktis yra tas jausmas, kuris lydi nedarną arba skirybas labai labai dažnai.
Minime nedarnes šeimas ar skirybas patyrusias, patiriančias šeimas. Tačiau kiek teisinga betėvyste vadinti ne tiek tą fizinį tėvo nebuvimą, kaip tarkim išsiskyrus šeimai ar kai ištinka mirtis, bet nebendravimą, nesidomėjimą, nusišalinimą nuo vaiko, tėvo vaidmens unikalumo nesuvokimą tose šeimose, kur galbūt nepavadintum nedarne, nes ta nedarni šeima dažnai asocijuojasi su tokia plika akimi, matoma netvarka, galbūt priklausomybėmis, skurdu kartais.
Iš tikrųjų, čia ta nedarni šeima yra toks įvaizdis, kad iš tikrųjų yra tik tai ten, kur yra ginčiai, kivirčiai, kur vaikų teisės neįsijungia. Iš tikrųjų, tai, kad atrodo, kad viskas yra gerai išorėje, tai, kad atrodo, kad visi gražiai apsirengia, gyvena geruose namuose, tai tikrai nerodo, taip sakant, būtinai darnos šeimoje. Yra svarbu pajusti, kad betėvystė yra visada susijusi su netektimi. Mes galim netekti fiziškai žmogaus, mirties atveju, mes galim netekti santykio su žmogumi, skirybų atveju, bet mes kartu galim netekti ir savo įsivaizdavimų, savo iliuzijų, kurias mes turim, arba savo svajonių, arba savo nuostatų, kurias mes susikūrėm gyvendami šeimoje. Ir skirybų atveju tai irgi yra skaudi netektis, arba nedarno šeimoje atveju tai irgi yra skaudi netektis, kuri yra tiek pat netektis, kiek ir tada, kai mes netenkam žmogaus. Tai tai yra labai svarbu priimti ir suprasti, kad netektis nėra tik tai tada, kai mes fiziškai kažko netenkam, bet ir tada, kai mes santykio netenkam ir nedarnos atveju, tada, kai tėvų dėmesio vaikas stokoja, tada jis tikrai netenka tokio santykio kiekio, kiek jis norėtų gauti. Taip pat jis gali netekti to tokio idealaus šeimos vaizdo, kaip jis yra susikūręs, ypatingai skirybų atveju, kad jį turėtų būti mama, tėtis, vaikai ir visi kartu gyvena. Tai ta netektis yra tiek pat vaikui sunki, kiek ir fiziškai netekus. Ir visi tie žingsniai, kuriuos vaikas arba po to suaugęs žmogus, nes tikrai skirybos paliečia ir vaikus ir tada, kai jau jie patys būna suaugę ir jų tėvai skiriasi, tai tas taip pat turi įtakos vaikam. Jie dar vis išlieka vaikai, kaip kai kurie tėvai sako, kad taip sakant, ir iki senatvės tu man išliksi vaikas, ne? Tai čia tas pats galioja, vaikams irgi vis tiek yra tėvai iki pat senatvės. Tai ta netektis ir yra tikrai jausmus sukelianti ir savo padarinių turinti. Tai realiai visus tuos gedėjimo žingsnius, kuriuos vaikas perina ar tada, kai yra mažametis, tada, kai yra pradinukas ar tada, kai jau žengia paauglystės keliu, tai visus tuos žingsnius taip pat pereina. Ar skirybų atveju, ar tada, kai dėmesio stokoja, tie patys žingsniai, kur gali būti neigimas iš pradžių, po to pyktis, tada yra liudesys, kai jau einama link susitaikymo su ta situacija ir galų gale tai yra tas vainikuojantis momentas, kuris būtent ir vadinasi susitaikymas su ta situacija, kad mano realybė dabar yra tokia, kad aš dabar gyvenu su vienu iš tėvų ir kad aš galiu matytis ir su kitu tėvu, arba negaliu matytis, arba aš gyvenu tokioje šeimoje, kur tėvai pykstasi nuolatos, kur galbūt vyksta išgertuvės, galbūt nevyksta, kur, arba pavyzdžiui, kur mano tėvai beveik nebendrauja, kur gyvena atskiruose kambariuose ir galbūt kai kurie vaikai tokiose situacijose ir pasakytų, nu geriau, kad mano tie tėvai išsiskirtų vis dėlto. Nes vis tiek tų santykių kaip ir nėra, tai jau geriau, kad jau išsiskirtų ir tada būtų galima judėti toliau.
Nes jeigu, tarkim, yra barniai nedarna, tačiau tėvai nesiskiria, galbūt nėra tų taip stipriai išreikštų 5 žingsnių, kuriuos jūs įvardinot, nes lieka ta tokia viltis ir iki to 5-ojo vainikuojančio susitaikymo kaip ir nėra progos prieiti, bet kai yra akivaizdus įvykis, skirybos, tik tada tie 5 žingsniai gali vykti.
Tikrai taip, tikrai taip. Kai yra įvykis, tai tada jau aišku, kad yra kažkokia pradžia, kažkoks yra lūžio taškas ir tada jau nuo jo galima judėti į kurią nors pusę arba nejudėti. Bet jau yra kažkoks postumis iš tikrųjų į kurią nors pusę judėti. O dažnai nedarna šeimoje asocijuojasi su tokiu užstrigimu ir vaikai gaunasi kaip įstrigę toje tėvų pykčių situacijoje, juos tai liečia tiesiogiai, nes tėvų jausmai yra labai tampariai susiję su vaikų jausmais. Vaikai jaučia, kad yra kažkas ne taip, kad tėvai yra nelaimingi, arba jie jaučia, kad mano tėvai pykstasi kartu, jaučia, kad yra kažkas ne taip. Ir tada yra iš tikrųjų tas toks įstrigimas, ir nei gali kažkaip pajudėti į priekį, nei gali kažkur trauktis iš tos situacijos, gali bandyti jos vengti, bet tai irgi nėra sprendimas ir tada iš tikrųjų labai, labai apsunkina vaiko situacija šituo atveju. Ir vėlgi gaunasi, kad bet kuriuo atveju tėvų barnių metu, kadangi tie vaiko poreikiai gaunasi nepatenkinti, tai vaikas netenka to santykio, netenka to tokio būdo, kaip galima būtų spręsti konfliktus tinkamu būdu. Vaikas tada neišmoksta spręsti konfliktų ir po to tai šitas trūkumas vėl jam gali sutrukdyti vėliau, kelti tam tikrų sunkumų mokykloje ar kitose aplinkose.
Mėly klausytojai, primenu, kad šioje laidoje su vaikų psichologe Lina Čepulyte kalbame apie tėvystės stoką. Ką išgyvena vaikai, kai stokoja tėvų dėmesio ar kai jų tėvai skiriasi. Jūs nemažai išvardinot, kokį poveikį patiria vaikai tėvystės stokos akivaizdoje, tačiau yra tokių posakių, kaip pavyzdžiui, kartais sakoma, kad mergaitės, kurios auga be tėvo, tampa stiprios, galingos. Ar tai tiesa, ar tai yra pagrįsta, ar gali kažkokį tai teigiamą dalyką iššaukti tokios situacijos, kurios yra sunkios, kaip tėvystės stoka?
Kiekviena situacija, jeigu su ja, kaip čia, susigyvenama, tai tada jinai gali turėti savo ir teigiamų savybių. Tiksliau dauguma situacijų. Šituo atveju, matyt, mergaičių stiprumas ir galingumas tikrai menkai priklauso nuo darnos ar nedarnos šeimoje. Kaip tik, matyt, tiksliau būtų sakyti, kad darnioje šeimoje augantys vaikai ir tame tarpe ir mergaitės tikrai turi daugiau šansų būti stiprios ir galingos, bet tikrai nei stiprumas, nei galingumas nuo darnos ar nedarnos šeimoje menkai priklauso.
Kiek kiti žmonės ar veiklos kažkokios gali kompensuoti tėvo trūkumą arba mamos trūkumą?
Vienas iš būdų kelių, kaip galima kompensuoti dalinai 100% niekada negalima kompensuoti, bet dalinai gali kompensuoti kiti aplinkoje esantys modeliai. Tos pačios lyties, kaip yra vaikas. Sakykime, paprastai padeda berniukams ėjimas į futbolo arba kitas sporto treniruotės, tada, kai yra treneris vyras, jeigu vaikas užmezga santykį su tuo treneriu, tai tada tai gali būti kaip atsvara tada, kai tėčio nėra arba santykis su tėčiu yra komplikuotas. Arba gali būti dabar jau mokyklose tikrai pasitaiko ir vyrų mokytojų, tai tada va, tas ryšys su mokytoju, jis gali dalinai padėti kompensuoti ir padėti suprasti, koks yra tas modelis ir kaip reikėtų tą ryšį kurti su kitais žmonėmis ir su kitais bendramžiais arba suaugusiaisiais. Tas padėtų, mergaitėms atitinkamai yra paprasčiau, nes vis tiek, taip sakant, mokykloje dažnai mokytojos būna moterys, tai tada jau yra tas pats galioja, kad vėlgi yra svarbu, mokytojas gali suteikti tą ryšį, užmėgsti ryšį su mergaitėm ir tuo keliu dalinai kompensuoti tą faktą, kad nėra mamos arba mamos ryšys su vaiku yra komplikuotas. Kitas dalykas, kas gali padėti šioje situacijoje, tai yra seneliai, kiti giminės gali padėti vien tas jausmų priėmimas to vaiko, kad aš matau, kad suprantu, kad tau liūdna, kad negali matyti savo tėvelio arba mamytės tiek dažnai, kiek tu norėtum, arba aš matau, kad tau pikta, kad reikia keliauti iš vienų namų į kitus. Tai tas jausmų priėmimas, jis gali dalinai kompensuoti ir tas pripažinimas, būtent tą tokią santykių ir dėmesio stoką arba skirybų metu, tai būtent tas toks vieno iš tėvų dalinis arba visiškas netekimas, jis gali būti kompensuojamas tokiu būdu, tiesiog priimant tuos jausmus, kurie kyla tuo metu.
Ar įmanoma kažkokia tai organizuota pagalba vaikams, kai tėvai skiriasi, nes besiskiriančioms poroms yra savipagalbos grupės, jie gali vis tik tai būdami suaugę įsivardinti savo jausmus, kažkaip su jais tvarkytis, tačiau vaikas, jisai dažnai nesupranta, ką jis jaučia tais atvejais. Jam sunku įsivardinti, o tėvai, išgyvendami skausmingą laikotarpį, dažnai nespėja arba net neišmano, kaip padėti vaikui. Tai kokia gali būti pagalba tuo karštuoju laiku?
Tai yra toks kelias, kuris vadinasi specializuota pagalba. Čia jau tada įsijungia vaikų psichologai arba yra šeimų psichoterapija. Ir kitoks dalykas, kuris šitoje situacijoje yra labai naudingas, tai gali būti taikoma tėvams, kaip pavyzdžiui, porų psichoterapija, nes iš tikrųjų šitoje vietoje yra svarbu, kad ne tik būtų užbaigtas tas fizinis ryšys, bet ir kad būtų užbaigtas emocinis ryšys, kad būtų išsakyta tie dalykai, kurie galbūt skaudino, kurie nebuvo išsakyti, kad būtų išsakyti tie teigiami dalykai, kurie taip pat nebuvo išsakyti. Tai tas yra svarbu. Vaikams vėlgi čia priklauso pagal amžių. Mažiesiems vaikams iki mokyklinukams arba iki prieš mokyklinukams, tai jau ta pagalba yra geriausia teikti vis dėlto per tėvus, kiek tai yra įmanoma. Ir suprantama, tokia palaikomoji terapija gali būti naudinga ir patiems vaikams tiesiog išsisakyti tuos jausmus, kurie kyla, bet čia būtų daugiau darbo su tėvais. Ir po to jau pradinėse mokyklose, kai būna vaikai arba jau paaugliai, tai jie tada taip pat gali privačiai konsultuoti su specialistu, arba galima taip pat rasti grupinę terapiją, kur tiesiog susirenka vaikai iš susiskyrusių šeimų ir jie tada per užduotėlės, per pokalbius, per diskusijas, per meninės įvairias veiklas, jie gali išreikšti tuos savo jausmus. Ir gali taip pat pamatyti, kad šitoje vietoje yra labai svarbu, jie gali pamatyti kitus vaikus, kurie taip pat yra tokioje pačioje situacijoje, kurių tėvai yra išsiskyrę. Ir tas yra irgi kaip palaikomas toks dalykas, nes dažnai vaikai galvoja, kad čia jiems vieniems taip atsitiko, ypatingai jeigu aplinkoje nėra kitų išsiskyrusių šeimų. Tai tada gali galvoti, kad aš čia esu vienintelis žmogus pasaulyje, kur taip atsitiko. Iš tikrųjų, tokių vaikų yra tikrai nemažai. Ir jie, kai pamato tokius pat likimo brolius arba seseris, tai tada jiems ir patiems paprasčiau yra priimti tą savo situaciją, suprasti, kad yra ne vienas toks. Ir tada ta našta nebėra tokia didelė, kai jie yra pasidalinama. Tai paaugliams atitinkamai yra savo amžiaus grupių, vėlgi įvairios grupės centrai organizuoja, tikrai galima kreiptis ir tikrai sulaukti tos pagalbos.
Kaip galima ugdyti jaunus žmonės, patyrusius tėvystės stoką, kad jie vėliau nepaliktų savo šeimos, vaikų, kad būtų atstatytas tas šeimos įvaizdis, kurį jie yra susikūrę iš savo patirties?
Iš tikrųjų, vienas iš tokių kelių, kaip ugdyti, tai yra ugdyti vaikų arba jaunuolių emocinį raštingumą. Kad jie mokėtų atpažinti savo jausmus, atpažinti kitų žmonių jausmus, kad galėtų įvardinti ir tada jau patys labiau susigaudytų savyje ir tada tas padės pereiti su mažesnėm pasiekmėm tą santykių nedarną šeimoje. Kitas kelias, kaip galima būtų ugdyti, tai tiesiog suaugę čia labai svarbu vaidmenį atlieka tame, kad jie kurdami ryšį su tokiu jaunuoliu, kuris nepatyrė darnos šeimoje, jis gali būti tuo tokiu stabiliu suaugusiuoju, kuris yra prognozuojamas, kuris laikosi savo žodžio, kuris gali priimti jaunuolio arba vaiko jausmus, kuris nebėga, kuris neišsikasta, kuris pripažįsta tuos jausmus ir tai jau yra labai daug. Išbūti su vaiku tada, kai jis patiria stiprias emocijas, tikrai nėra lengvas uždavinys. Vaikų tėvai, kurie susidūrė yra su vaikų tam stipriom reakcijom ar pykčio, ar liūdesio, ar išlumo, tai iš tikrųjų žino, kad išbūti su vaiku, kai jis yra tokioj pykčio būsenoj, tai yra labai sunku, bet iš tikrųjų tai yra labai vertinga. Tai duoda tą tokį žinią, kad aš nepabėgsiu, aš neįsigasiu, kad aš būsiu šalia ir būtent per tą buvimą šalia iš tikrųjų vaikas gali priimti ir po to mokytis, kad yra ir kitų būdų išreikšti tuos jausmus tinkamai, kad nebūtų daroma žala nei sau, nei kitiems, nei aplinkai. Tai matyt, tokie yra patys svarbiausi dalykai, tai yra iš tikrųjų kurti santykį, mokytis to santykio su kitu suaugusioju, kuris būtų prognozuojamas ir stabilus, ir kuris gebėtų išbūti ir pripažinti jausmus. Ir taip pat tas pagrindinis emocinio raštingumo didinimas, tai yra tokie dalykai, kuriuos tikrai galima mokyti ir per tai padėti vaikams kurti jau darnius santykius savo šeimose.
Mėly klausytojai, šioje laidoje, kurioje kalbamės apie tėvystės stoką su vaikų psichologe Lina Čepulyte, kuri laida jau eina į pabaigą. Prieš atsisveikinant Marijos radijo eteryje, manau, tiktų paklausti tokio klausimo, kiek krikščioniškas tikėjimas padeda tiek tėvystės stoką patyrusiems, tiek galbūt sulaiko nuo tėvo ar tėvų misijos atmetimo, kiek padeda tikėjimas.
Tikėjimas dažnai duoda tokias dvi dovanas. Viena dovana vadinasi viltis ir tas supratimas, kad aš esu ne vienas, kad yra kitas stipresnis už save ir aš neturiu būti tobulas. Tas yra labai svarbu jaunuoliui arba apskritai visai šeimai. Tai yra labai svarbi žinutė, kad aš nesu vienas, kad yra kažkas kitas už mane stipresnis, į ką aš galiu atsiremti. Ir ta viltis, kad iš tikrųjų gali būti kitaip, kad gali būti ir dažnų santykiai, kad tikrai yra ta meilė, kurios galima ir reikia ieškoti. Tai tai yra labai svarbi žinutė, toks palaikymas asmeninis. Kita dovana vadinasi bendruomenė. Ir tokiems žmonėms, kurie tą santykį, nėra santykių kūrimas stiprioji, taip sakant, savybė, tai jiems buvimas bendruomenės dalimi yra tas kelias ir vieta, kur gali sulaukti palaikymo, kur gali sulaukti supratimo ir per tai kurti, mokintis kurti darnius santykius. Tai bendruomenė yra ta vieta ir ne tik mokytis kurti santykius, bet ir kartu patirti tuos santykius, susirasti tuos stabilius, prognozuojamus suaugusiusis. Yra įvairių programų, kur ir prie bažnyčių yra įvairių programų, būtent ir išsiskyrusių šeimų vaikams arba paaugliams. Yra kitų organizacijų ir būtent tie žmonės, bendruomenės nariai, paprastai turi įvairios informacijos ir apie kitas organizacijas, kurios galbūt nėra po bažnyčios sparnu, bet taip pat teikia tokias paslaugas arba taip pat organizuoja programas, kurios gali padėti ir mokinti, užmegzti ir palaikyti tuos santykius. Tai tas yra svarbu, nes vis tiek, nors dvi galvos geriau už vieną, kaip viena mano dėstytoja sakė, geriau tik tai kirpėjui, bet grupė žmonių visada turi daugiau informacijos, negu vienas žmogus galėtų kada nors rasti ir jau ta informacija paprastai būna patikrinta, jau žmogus jau žino, ar jam padėjo ar nepadėjo, tai būtent tai yra tokios pagrindinės pagalbos formos, pagalbos būdai, kurios būtent teikia bažnyčia. Tai yra viltis ir supratimas, kad aš esu ne vienas ir neturiu būti tobulas, kad aš turiu, kas mane palaiko, net ir tada, kai nieko kito atrodo nėra aplinkui mane. Ir yra bendruomenė, kiti žmonės, kurie gali mane palaikyti ir kurie gali mane suprasti ir kurie turi naudingos informacijos, kur aš galbūt galėčiau kreiptis ir toliau tobulėti.
Su vaikų psichologe, dirbančia su išsiskyrusių šeimų vaikais, Lina Čepulytė, šioje laidoje kalbėjome apie tėvystės stoką. Įvairiose situacijose, tėvams skiriantis ar tėvams neskiriant pakankamai dėmesio vaikams. Dėkoju Jums, Lina, už tai, kad dalyvavote šioje laidoje. Mano vardas Rimas Macevičius, mėly Marijos radio klausytojai, atsisveikiname su Jumis iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.